knížeti Františku Telekovi, rumunskému šlechtici, bylo 27 let, když přicestoval do Neapole. Událost, která jej tam zastihla, zasáhla pronikavě do jeho života. V oné době zpívala v neapolské opeře San Carlo slavná pěvkyně Stilla a kníže se do ní zamiloval. Nabídl pěvkyni sňatek a Stilla jeho nabídku přijala. Byl určen den sňatku a Stilla se vystoupením v roli Violety ve Verdiho opeře loučila s neapolskými milovníky operního umění.
Jak divno!
Ve chvíli výjevu, kdy Violeta umírá, styčil se v loži nejbližší jevišti jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitáhly oči zpěvačky. A tu pojednou... jakoby pěvkyni náhle silně ozářené ostrým zdrojem světla ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví. Zavrávorala a skácela se. Kníže Telek vběhl na scénu a sevřel Stillu náručí.
Stillo!
Drahá moje, Stillo!
Co se děje?
Co se s ní stalo?
Je mrtvá. Mrtvá!
Mrtvá.
Kdo by byl v tu chvíli pohlédl do lóže, povšiml by si, že už ji onen vysoký muž s plnovou sem opustil. Zmizel i jeho společník. Zapomeňme na onu tragickou událost, nechme uplynout 5 let a zavítejme do země lesů, nejdivočejšího kraje Sedmihradska, prostoupeného sopečnými výběžky Karpat a zbrázděného mnoha řekami. Z horské planiny, na níž pastýř Frick z nedaleké vesnice Verstu hraje svým ovečkám na pastýřskou surmu, můžeme pozorovat obrysy vzdáleného starého hradu. I pastýř upírá zrak na hrad, tyčící se na hřebenu vulkánského průsmyku. Tu náhle přerušil hru a vstaženou pravicí zahrozil.
Marně se pyšníš na svý skále, Karpatský hrade. Ještě 3 roky a budu se dívat na tvoje rozvaliny. Staletýmu boku v podhradí zbývají už jen 3 větve. Už jen 3. 4. se ulomila dnes v noci. No copak, ovečky, copak?
Hej, příteli!
No tak už přestaň, funděláči. No to je přece náš starý známý, podívejme se. Tak on ještě dejchá, pořád se potouká po Karpatech se svým krámem na hřbetě.
Opravdu je to starý Frick. Ovce mu trhají vlci, ale on si žije. Doufám, že se vám vede dobře, Friku.
No jak kdy, podle počasí.
A tak to tedy dnes dobře, poněvadž je hezky.
Ale zítra bude pršet. Nehnu pořádně rukama, v kolenou to praská.
Tak bude pršet? Co pak u vás prší bez mraku?
Ty přijdou v noci. V lamých ovčí je drsná, suchá, sáhněte si.
A to bude zlé pro lidi na cestách, jako jsem já. Nedáte mi počinek? No, ať se netáhnu splní.
Komu jsou užiteční takový krámy? K čemu je tenhle přístroj?
Prozradí, jestli je teplo nebo zima.
To poznám sám. A tenhle krám s těma ručičkama?
Ukáže, jestli bude zítra pršet nebo bude hezky.
No a co ukazuje teď?
Opravdu? Bude pršet?
No tak... A potřebuju já váš přístroj?
No to tady nepotřebujete ani moje hodinky.
Já mám jedny. A jdou sami, slunce. I můj pes takovým hodinám rozumí. Aha. I ty moje ovečky.
No.
No a co tahle trubička, kramáři? To je bouchačka, co?
A bouchačky neprodávám. To je daleko hled.
Čemu je takový dalekohled?
Dovede náravně prodloužit zrak, pastýři.
Já mám dobrý oči. Když je jasno, vidím i nejvyšší skálu na vrcholu Retezatu a poslední stromy v průsmyku.
S mým dalekohledem byste dohlédl ještě dál. Zkuste to.
Podívejme se, zkuste to.
No.
A nebude to nic stát.
Nic.
Tak ukažte.
Přivřete jedno oko, tím druhým se dívejte.
Ať mě... Když jste se naučil hát, kramáři, vždyť já vidím až do verstu, to je přece naše náves. Poznávám i lidi, koukejme, lesní knyk dek, zrovna se vrací z obchůzky pušku přes rameno, pěkně to napichuje. Bodeť má proč, protože mu běží naproti Miriota rychtáře kolce. Takhle by se před lidma nehubičkovali. Teď si musí dát pozor, když je mám v téhle trubičce.
Vesnice je blízko, Friku. Podívejte se dál.
A nebude to opravdu nic stát.
Jak jsem povídal, podívání nestojí nic.
Tak se mrknu k Orgátský planině, k hradu.
Viděl jsem dobře. Čtvrtá větev se poroučela. A nikdo ji nezdvihne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Nikdo. Ani já ne. Ohrozil bych tělo i duši. Ale někdo si pro tu větev stejně přijde, obklopený pekelným vůněm a zápachem. A bude to čert.
Nečarujte, pastýři.
To je krásná věcička, ten váš dalekohled. Já vidím jen mlhu, jak stoupá z hradní věže. To přece není mlha. To je kouř. To není možný, z hradních krbů se už 20 let nekouřilo. Hrad je opuštěný a kouř s opuštěným hradu. Kramáři, co stojí ta zázračná trubička?
Pro vás, Friku, 1,5 florinu.
Tady jsou.
Děkuju za počinek. To si kupujete pro sebe?
Pro sebe, pro svýho pána, pro lichtáře z verstu, pana Kolce.
A bude chtít dalekohled? Zaplatí vám ho?
Zaplatí. 2 floriny, který daleko let stál, nejsou tak moc.
2 floriny, Friku?
Jo, 2 floriny, kramáři. No, dobrou noc a šťastnou cestu. Teď už musím hnát domů. Ovečky!
Ulomená větev staletého hradního buku a kous nad hradem vzbudili v pověrčivém pastýři pocit strachu. Hrad byl odedávna opředen pověstmi, že se tam objevují strašidla a přízraky. Není tedy divu, že Frick spěchal, aby ty hrůzné novinky oznámil rychtáři Kolcovi. Nalezl ho v hospodě u krále Matyáše.
Pane rychtáři! V Karpatském hradě je oheň.
Co to blábolíš, Friku? Co by v hradě mohlo hořet? Kamení?
Povídám jen pravdu, a když hrad nehoří, tak aspoň kouří.
A viděl jsi mlhu?
Viděl jsem kouř. No, pojďte se podívat sám, z okna hradní věž vidět.
Jak můžu vidět odtud kouř?
No tímhle ho uvidíte.
Co je to?
To je přístroj, který jsem pro vás koupil od kramáře za 2 floriny.
Touhle trubičkou... Že uvidím kouř v té dálce.
Jen si dejte k oku a druhý přivřete.
Kouř? Opravdu z hradu stoupá kouř?
Možná, že tam uhodil blesk.
Už týden nezahřmělo, krčmáři.
Kdo tam tedy ten oheň rozdělal?
Nechci se rouhat, ale byl to určitě čert. Ten lišák se spíš vyzná v rozdělávání ohně než vašení.
Pánbu s námi a zlý pryč.
Z hradu se bude kouřit tak dlouho, až tam nezůstane kámen na kameni. Buk už má jen 3 větve a hrad bude stát ještě 3 roky a pak ho ďáblové zboří.
Tohle je ovšem vážná věc. Co tomu říkáte, učiteli?
Frick nikdy neplácal do větru. Dobře ví, že pověsti kolem hradu nelžou.
Nezlobte se na mě, pane učiteli, ale já tomu nevěřím.
Krčmáři, jste můj člověk. Přátelé, Nechme hrad kouřit, když se mu chce. Podívejte, co pak náš pan učitel nekouří celý den. Chulí, ne? Když vás tak někdy poslouchám a teď se na vás tak dívám, jak jste všichni celý povledlí hrůzou, prosím vás, že ten oheň rozdělávala strašidla? No proč ne? Třeba mají rýmu. Třeba z hradní věži mrzne i v květnu. A poslyšte, co když se tam peče chléb pro onen svět? Tam se musí dobře jíst. Možná, že si tam postavili pec nebeští pekaři. Jakože jsem doktor Patak, jinak to nebude.
Ano, to promluvil místní doktor Patak, jehož šprýmy vesničané nesnášeli, jako vůbec nesnášeli toho doktora. Bývalý ošetřovatel, pomocník v městské nemocnici, který dokázal na nejvýše poradit, že se zlámaná noha musí dát do destiček, ale udělat už to pořádně neumí.
Vy tedy, doktore Pataku, v tom kouři taky nevidíte nic podivného?
No prosím vás, kouří se ze všech komínů ve Verstu. A je na tom něco divného?
Co pak, pan doktor Patak, ten na řeči ohradu nikdy nedbal, on nikdy nepás v Horáchovce, nespal pod čirým nebem. On vždycky odvážně tvrdil, aspoň tady v Jonášově krčmě, že by se šel rád do hradu podívat, jen kdyby ho k tomu někdo vyzval.
Ale podívejme, Frika. Ovce spočítat neumí, ale pamatuje si věci, o kterých člověk sám nic neví.
Neuhýbejte, doktore. Frik řekl jen to, co jsme slyšeli všichni. A nejednou...
Počkat, to, že jsem... A tady v krčmě, a kdy, prosím vás, jestli se smím ptát?
Dost často, Pataku. A měl byste tedy slovo dodržet?
Ale, no tak, prosím vás jít na hrad jen proto, že se tam kouří z věže.
Učiteli se taky kouří z fajčíčky. Neříkal jste to?
My vás k tomu Pataku nevyzýváme. My vás o to prosíme.
No tak tohle tak náhle. No chápejte, přátelé, je takový návrh. A tak znenadání.
Vidím, doktore Pataku, že uhýbáte. Nuže, já jako richtář Verstu vás už o to neprosím. Já vás k tomu vyzývám.
Tak. Ale já myslím, že doktora ani vyzývat nemusíme. Však on dovede držet slovo, že?
No tak počkejte, přátelé, uvažte jednu věc, podívejte, já odejdu a někdo ve vsi onemocní.
Co vám umřel poslední pacient, nikdo ještě nestonal.
K čemu by ta cesta byla? Kouř vidíme všichni i odtud, nač se plahočit takovou divočinou. A ne, pro takovou hloupost se do hradu nepotáhnu.
Tak tam půjdu já.
Ty, Nikolasi, Deku?
Já, richtáři. Ale pod jednou podmínkou, že doktor Patak půjde se mnou.
Prosím tě, Niku, máme před svatbou.
Ničeho se neboj, Mirioto. Vrátím se živ a zdráv.
Co tě to napadlo, lesníku?
To, co už dávno napadlo vás, doktore. Chcete se snad ještě vykrucovat?
Tak tedy, když mě tady k tomu richtář vyzval a že umím držet slovo, tak tedy půjdu s Nikem.
Niku, prosím tě.
Teď už nemůžu ustoupit, Mirioto. Chceš snad, aby mě všichni považovali za zbabilce jako Pataka? Vrátím se, určitě se vrátím.
A kdy vyrazíme, Niku?
Zítra ráno před rozedněním, doktore Pataku.
Volám Nikolase Deka. Nikolasi, nechoď do Karpatského hradu. Nechoď tam. Stane se ti neštěstí.
Niku, já to tušila.
Komu patřil onen záhadný hlas? Kde se skrývala neviditelná ústa? Byl to hlas živého člověka, či hlas ze záhrobí? Kdo ví? Jisté je pouze jedno. Krčmář prohledal dům od sklepa až po střechu a nikoho nenašel. Pozdní hosté narychlo opustili krčmu, vrátili se do svých domovů a tam se zabarikádovali. Krčmář Jonáš připevnil okenice a zamkl dveře na dva západy. Na celou vesnici padla netušená hrůza. Leč i přes ono tajemné a důrazné varování se na zítří vydali lesník Nik Dek a doktor Patak na strastiplnou pouť ke Karpatskému hradu.
Ugh. Já to věděl, cesty už dávno zarostly. Aby jsme se prosekávali noži.
Až přijdeme k řece, doktore, půjde se nám lehčej.
Lehčej, mně se do hradu nikdy nepůjde lehce.
Niku, ta hrozba se totiž netýkala jenom tebe. Když se ti něco stane, jak já vyváznu.
Tak poslyšte, zpáteční cestu najdete i pod mě, Pataku.
A tma už na sebe nedá dlouho čekat. Troufám si tvrdit, že na hrad za světla nedojdeme. Já už ne.
Pozor. Polámu si obě nohy.
Jste doktor, spravíte si je.
To je bolest. Poslyš, Niku, měj rozum. Vraťme se, dokud můžeme vůbec chodit. Podívej, už se plahočíme kolik hodin takovou divočinou.
Ztrácíme čas zbytečnými řečmi, Pataku.
Já už nemůžu. Už bych potřeboval postel.
Možná, že ji v hradu najdeme.
Ne, Niku, tohle jsme si neumluvili. Do hradu s tebou nevstoupím.
Přespíte tady venku. Ale sám.
Sám? Pod tím zlořečeným hradem? Ne, to se raději vrátím do Verstu hned. Hned, teď, okamžitě.
Tak šťastnou cestu.
Počkej.
Pataku.
Počkej, Niku. Počkej, Niku, tak to nemyslím. A? Tak to nemyslím, Niku. Aspoň si na chvíli odpočinou.
Ne, musíme se k hradu dostat přecetněním.
Ne, Niku, nejdu s tebou. Ne, zlořečený hrad, vrátím se, ne. Počkej, přece bys mě tu nenechal uprostřed divočiny. Niku, počkej, zavěsím se do tebe. Nepustím tě dál, zmlátím tě, prosím tě, Niku, nenechávej mě tu. Prosím tě, Niku.
Konečně se před nimi z večerní mlhy vynořily obrysy hradu a za dalších 30 minut stanuli pod starými hradbami. Byli kolem dokola obklopeny hlubokým, divoce zarostlým a močálovitým vodním příkopem. Padací most byl zdvižen na bránu. V úkol vládlo hluboké ticho.
Zaplať Bůh. Snad už bych byl neušel ani metr. Jen bych rád věděl, Niku, jak se chceš dostat přes ten příkop.
Přespíme tu. A ráno uvidíme, doktore.
Ty můj bože. Jestli se rána vůbec dočkáme.
Zkušený lesník, zvyklý spát ve volné přírodě, vybral vhodné místo k ulehnutí. Položil se do trávy a usnul okamžitě. Za to doktor Patak se široce otevřenýma očima naslouchal nočním zvukům, které se v jeho pobouřené fantazii měnily ve sténání, šeptání a vzdechy. Cítil upíry, jak tlukou křídly do skal. Viděl čarodejnici, jak vylétají ze svých doupat na noční projížďky. Slyšel chmurné sovy. Tak přečkal první polovinu noci a tu se mu zdálo, nezdálo. Opravdu to viděl. Podivné tvary osvětlené přízračným světlem, sunoucí se od jedné strany obzoru k druhé a klesající a hned zase stoupající smraky. Vyhlíželo to jako neskutečné příšery či obrovští draci s hadími ocasy, jako nestvůrné chobotnice, chystající se jen napadnout a pohltit. Před vyjevenými zraky doktora Pataka se všechno na Orgalské planině kolem hradu dalo do pohybu, skály i stromy, a k dovršení hrůzy se nočním tichem rozlehl chmurný zvuk. To už Patak nevydržel a vzbudil svého společníka.
Zvon, Niku, slyšíš? To zvoní sám ďábel.
A tu z hlavní věže vytryskl pruh oslnivého světla, které oba muže oslepilo. A v zápětí se krajem rozlehl řev podobný řevu lodních sirén.
Niku, co se na mě tak díváš? Kriste, pane, ty nežiješ, vyhlížíš jako mrtvola. Niku, promluv.
Jsem živý jako vy, doktore.
Ne, nejsi.
To dělá strach.
Ne, jsi mrtvý. Tvoje tvář je synalá.
Doktore.
Máš vyhaslé oči, zelené vlasy. Niku, my už nežijeme.
Niku Nic už pak nevyrušilo oba odvážlivce, šťastně se dočkali svítání. Doktor Patak k smrti vyděšen, Nikola Zdek s novou odvahou a chutí objasnit tajemství hradu. Stanuli znovu před padacím mostem. Dlouhý řetěz, splývající ze zvednutého mostu, se zdál být jedinou cestou, kterou se mohl obratný člověk dostat na hradby a odtamtud do nádvoří. Lesník Nik se rozhodl okamžitě. Znamenalo to však sestoupit dříve do vodního příkopu.
Niku, mohou tam být jedovatí hati?
To mohou, doktore. Ale oba máme vysoké, dobře okované boty. Dáme si pozor.
Ne. Blázne, jdi sám. Mám se rád. Počkám na tebe tady. Já už mám těch tvých střeštěných kousků až po krk. Do toho strašného příkopu mě nedostaneš. Každý krok tam znamená nebezpečí.
V Karpatech je mnoho nebezpečných míst. Nutit vás nebudu. Jdu sám. Pokusím se vyšplhat po tom řetěze na hradební výčnělek.
Varuju tě naposledy, Niku! Slez, Niku! Probáče, prosím, slez!
Ještě 2 metry a jsem nahoře!
Víš, co tě čeká za hradbami?
Zastav se! Zastav se, nebo odejdu! Jděte si!
A Nik šplhal dál. Doktor Patak v novém záchvatu hrůzy chtěl prchnout, ale jako nějakým kouzlem, zbaven pohybu, nemohl se hnout z místa. Měl pocit, jako by mu vrostly nohy do země. Nik Dek se zatím dostal ke konci řetězu do výše brány a zachytil se kování, na němž byl řetěz upevněn. A tu se mu vydral z hrdla výkřik bolesti a hrůzy. A jakoby bleskem zasažen, Nik Dek sklouzl prudce zpět po řetěze k zemi. Doktor Patak třeštil oči na jeho postavu. Náhle pocítil úlevu, mohl se pohnout. A hned se k Nikovi rozběhl. Díky bohu jeho srdce ještě bylo. Doktor si Nika naložil na záda a puzen strachem vyvinul nadlidskou sílu a zamířil se svým těžkým břemenem k verstu. Téže noci prožil krčmář novou hrůzu. Když se připravoval k ulehnutí, rozlehl se krčmou znovu onen tajemný hlas.
Nikola Zdek nedbal výstrahy a byl potrestán. Doktor Patak je na cestě do Verstu. Chcete-li oba zachránit, vyjděte jim naproti.
5 dnů po návratu Nikola Sedeka a doktora Pataka z neblahé výpravy, večer o 8:30, stiskl kdosi kliku u dveří krčmy hospodského Jonáše. Jako obvykle bylo zamčeno. Jonáš se toho nečekaného zvuku polekal.
Kdo je tam?
2 cestující.
Živí?
Ale ano, velmi živí.
Jste si tím jisti?
Jsme tak živí krčmáři, jak je to vůbec možné. Ale jestli nás necháte stát venku, zemřeme hlady u vašeho prahu.
Chviličku strpení, pánové, strpení. Děj se vůle boží. Jsou-li to nadpřirozené bytosti, tak se mi sem dostanou třeba s klíčovou dírkou. Ale jestli jsou opravdu živí, tak se může trochu naplnit můj splasklý měšec. Hned.
Dobrý večer, krčmáři.
Dobrý večer. Dobrý večer, pěkně vítám, pánové.
Zamykáte se, jako by tu nebylo bezpečno.
Kde je dnes bezpečno, zácný pane?
Jsem kníže Telek. Mohu dostat pokoj pro sebe a pro svého sluhu Roka.
To mě moc těší, urozený pane. Jeden pokoj, 2, 3, kolik si budete přát? Ještě jednou vás vítám.
Můžete nám připravit něco k večeři?
Račte mít půl hodinky trpělivost a nabídnu vám večeři hodnou vaší důstojnosti.
Ne. Chléb, vejce a studené maso nám pro dnešek zcela postačí. Ale co nejdříve, jsme velmi unaveni.
Zajisté. Ovšem, hned to bude.
Nezdá se, že byste měl mnoho práce. Nikde živá duše?
Dnes opravdu. Ani noha. Je už pozdě a ve Verstu se chodí spát se slepicemi. Ale teď, když dovolíte, kníže, připravím večeři.
Jen aby dnes v noci ten tajemný hlas zase nežvanil.
Noc proběhla bez zvláštního vzruchu a Bůh ví, jak se rozneslo, že Jonášova hospoda u krále Matyáše má zase po dlouhé době hosty. Kdekdo je chtěl spatřit, a tak se ráno netrhli v krčmě dveře. Přišel i rychtář Kolc, který si považoval za čest pohovořit si s knížetem.
Škoda, že nás chcete tak brzy opustit. Náš kraj si zaslouží pozornosti.
To jo, to zase jo, zvlášť v posledních dnech já...
Nemíchejte se do rozhovoru, Friku. Odpuste kníže tomu pastýři.
Není co odpouštět, naopak. Jaká pak je to zvláštnost, o které jste chtěl mluvit, dobrý muži?
Friku, kdy pak hodláš hnát ovce do hor k večeru?
Když se tady milostivý pán ptá, rychtáři...
Moc by mě to zajímalo. Kdo ví, zda se sem za čas zase nevrátím.
To už tady ve Verstu asi nikoho nenajdete vzácnosti.
Friku!
Vaše náznaky vzbuzují moji zvědavost.
I přes hrozivé pohledy svého pána vyprávěl pastýř Frik o událostech posledních dnů. Nezapomněl se zmínit ani o tom, co postihlo doktora Pataka a hlavně lesníka Nikadeka. Kníže naslouchal vyprávění velice pozorně.
Já jsem nikdy nevěřil v nadpřirozené bytosti, ale co když se usídlili na hradě zločinci?
Zločinci, pánbu s námi?
To by chtělo četníky.
Nepřeji si, aby je někdo rušil? A tak se snaží lidi zastrašit nějakými triky.
Jaké pak triky? Straší tam. Všude tady straší. Co ten hlas, který Nika varoval, ozval se zrovna tady, v téhle místnosti. A druhou noc ho slyšel krčmář znovu.
Vysvětlení proto nemám. A přesto na žádné čáry nevěřím.
Za to já v ně věřím. A nikde zrovna tak. Kdo ví, jestli mu památka na hrad nezůstane na dosmrti.
Ani mne nikdo nepřesvědčí, že v tom nejsou čáry.
Vy jste přece učitel.
Ale vím svoje, kníže.
Ujišťuji vás, přátelé. Kdybych se mohl jen o dva dny déle zdržet, sám bych se svým sluhou rokem hrad navštívil. Věřte mi, že bych brzy přišel na kloub tomu tajemství.
Ach, kníže, v krčmě u krále Matyáše je nebezpečné takhle hovořit ten hlas.
Žádný hlas na světě, ani sám ďábel by mi nezabránil v tom, abych se do toho vašeho hradu nepodíval.
Určitě, určitě vás slyší.
Kníže Teleku! Kníže Teleku! Dokaž svou odvahu a přijď. Zvutě na Karpatský hrad.
Co tomu říkáš, Roko?
Záhadná věc, pane.
Měl bys chuť, abychom se té záhadě podívali na kloub? Co se stane, zdržíme-li se o dva nebo tři dny?
Vlastně nic, pane.
Nože, podíváme se na ten hrad. Jsem stále víc a víc přesvědčen, že se tam usídlili zločinci.
Ale ten hlas, jak se jen o vás dověděl?
Ti lidé z hradu mají své společníky i zde. Někdo z nich nepozorovaně promluvil do nějaké roury, jaké používají na lodích námořníci. A tak vzbuzují v pověrčivých lidech strach a děs.
Kéž byste měl pravdu, vzácný pane.
Jistě se nemýlím a dokážu to. Ještě dnes se s rokem vypravím na hrad.
Poradili jsme si už se všelijakými dareby, pane. Proč by se nám to nemělo podařit i v tom tajemném karpatském hradě?
Komu vlastně patří ten hrad hospodský?
Baronu Gorcovi, kníže.
Baronu Gorcovi?
A krčmář Jonáš si všiml, jak kníže Telek při vyslovení jména barona Gorce nápadně pobledl ve tvářích. A nyní vraťme čas o několik let zpět, do oné doby, kdy se kníže František Telek zasnoubil se slavnou pěvkyní Stylou. Připomeňme si onen tragický večer, kdy Styla zpívala naposledy a Telek se stal svědkem její náhlé a nevysvětlitelné smrti. Vzpomínáte si?
Jak divno!
V této chvíli se v louži nejbližší jevišti vstyčil jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitahovali oči zpěvačky. Při pohledu na toho muže se Style náhle roztřásl hlas a její krásný obličej mrtvolně zbledl. A tu pojednou... jako by stylu ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví, zavrávorala a skácela se. Kdo by byl v té chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už jí onen vysoký muž s plnovou sem opustil. Zmizel i jeho společník. Jen kníže Telek věděl, kdo byl onen člověk v loži. Byl to muž, který nevynechal jediné představení, v němž Styla zpívala. Muž, který už několik let nabízel Style manželství a šlechtický titul spolu s nesmírným bohatstvím. Byl to muž, jehož Styla nemilovala a tvrdošíně odmítala jeho nabídky a který ji proto pronásledoval a vyhrožoval jí. Byl to baron Gortz. Od onoho představení v nápolské opeře San Carlo kníže Telek barona Gortze nespatřil. Byl přesvědčen, že jeho hrůzné a neočekávané objevení vylekalo Stylu tak, že jí způsobilo smrt. Odhodlání knížete Teleka navštívit tajemný hrad v Karpatech tímto nenadálým odhalením jenom vzrostlo. Rozhodl se však dříve zajít za lesníkem Nikolasem Dekem.
Poslyšte, pane Deku, co je vám známo o baronu Gortzovi?
Myslíte majitele hradu? Už 20 let o něm nebylo nic slyšet. Kdo si přinesl do Verstu zprávu, že zahynul?
Baron Gortz byl ještě před 5 lety živ. A teď dál. Co byste říkal mé domněnce, že se nyní vrátil a zavřel se ve svém hradu?
Aby se tam ukryl? Před čím, proboha?
Třeba před trestem za zločin, který kdysi spáchal.
To není možné.
Jestliže se ukrývá v hradu baron Gortz, pak bych musel věřit, že je horší než sám ďábel.
Baron Gortz je ďábel, milý pane Deku.
Kníže Telek se vrátil do krčmy u krále Matyáše. Byla opuštěna a tak mohl v klidu přemítat o posledních událostech. Seděl v pohodlném křesle a pomalu se ho zmocňovala ospalost, ale i v polospánku vnímal každý zvuk kolem. Náhle zaslechl cosi zvláštního. Pokojem se nesl jakýsi sladký a jasný hlas. Neviditelné rty zpívaly výraznou melodii. Melodie skončila. Hlas zvolna slábl, až se vytratil docela. Kníže Telek otevřel oči a vytrhl se ze své strnulosti.
Ten hlas? To byl přece hlas Styly. Hlas, který jsem tolik miloval. Spal jsem, nebo se mi to jenom zdálo?
Druhého dne se mladý kníže probudil s duší přeplněnou vzpomínkou na včerejší přelud. Sešel do hospodské místnosti. Zastihl tam už svého sluhu Roka a několik hostů.
Je všechno připraveno na cestu, Roko?
Všechno, pane.
Tak jste si to nerozmyslel, kníže?
Naopak, jsem k cestě do hradu odhodlán pevněji nežli včera.
Ochraňuj vás tedy Bůh.
Na Boha spoléhat nemohu. Ale prosil bych vás o jedno, rychtáři. Pošlete do města někoho se žádostí, aby sem byli posláni četníci. Vyrazí-li do hradu okamžitě, mohou tam být za 2 hodiny po nás.
Z duchy si ani četníci neporadí.
To poznáme, milý pane učiteli. Nuže, rychtáři.
Zařídím všechno potřebné, kníže. Do večera jsou četníci u hradu. Vám i jim se půjde snáze nežli Nikovi a Patakovi, kteří se museli prosekávat houštinami.
Díky, pane Kolci. A nyní, Roko, vydejme se na cestu.
Šťastnou cestu, kníže.
Ještě za světla dorazili oba odvážlivci na hřeben Orgalské planiny. Hrad nevypadal nijak vábně ani za denního světla, ale také nepůsobil hrozivě.
Ještě je čas, pane, obrátit se k tomu prokletému místu zády. Co tím získáme, vnikneme-li dovnitř?
Mnoho, Roko. Moje důvody brzy poznáš.
Nechci je znát. Půjdu všude tam, kam půjdete vy, ale
Rád bych vás, kníže, ještě upozornil, že se už začíná šeřit a nežli se vyšplháme nahoru až k hradu, uplyne dobrá půlhodinka a to už bude tma.
Nemám to v úmyslu. Nechci přijít k úrazu jako Nick s tím doktorem. Přespíme tady na planině a ráno... Ráno uvidíme, Roko.
Orgelská planina potemněla. Roko vyhledal příhodné místo k přenocování, potom skromně pojedli a ulehli do vysoké trávy. Ještě se na tmavé obloze neobjevily hvězdy, když tu se na hradní plošině z nenadání objevila nejasná postava. I Roko ji spatřil. Oba vyskočili a hleděli na podivné zjevení. Byla to žena s rozpuštěnými vlasy, oděná v dlouhou bílou řízu. Kníže Telek okamžitě poznal stylu. Stála tam na hradbách nehybná, s rukama vstaženýma ke knížeti a s pronikavým pohledem upřeným na něho. A pak zaslechli i její hlas.
To je přece Styla. Ona žije, Roko. Žije. Styla žije.
Zjevení zmizelo a hlas stichl. Knížeti se zjevila strašlivá pravda. Zbožňovaná žena je už 5 let vězněna uprostřed 7 hradských Alp. V útrobách starobylého Karpatského hradu. Tehdy, když se v Neapoli zmítal v horečkách vyvolaných zdánlivou tragickou smrtí Styly, kdy se nemohl zúčastnit ani pohřbu, tehdy se baron Gortz Styly zmocnil a odvlekl jí do Karpat. Neapolští ctitelé pěvkyně truchlili před prázdnou rakví.
Roko, Roko, zdá se mi, že pozbývám rozumu.
Ne, pane. I já tu ženu viděl a slyšel její hlas.
Ten bídák Stylu pouze uspal a potom ji unesl. Roko, musíme ji vyrvat z baronových rukou.
Půjdu s vámi, pane.
Ne, příteli, ne. Do hradu vniknu sám.
Kníže, vzpomeňte na lesníka.
Ano,
Deka.
Vím o nebezpečí a vyhnu se mu.
Dva si snáze poradíme.
Prosím tě, Roko, jdi naproti četníkům. Nebudu-li tě čekat, až přijdou, pak vnikněte do hradu za mnou.
Četníci sem trefí i beze mne, kníže.
Slyšel jsi?
Dobrá. Učiním, jak si přejete.
Kníže Telek rychle stoupal k hradu. Ve chvíli zmizel věrnému sluhovi z očí, ale Roko se neobrátil k hradu zády. V patřičné vzdálenosti, aby ho jeho pán nespozoroval, sledoval každý jeho krok s pistolí v ruce, připraven ochránit ho, kdyby mu hrozilo nebezpečí. Bylo to poprvé, co knížete neuposlechl. Kníže zatím vystoupil až k hradu. Nezdržel se, aby do tmy nevykřikl jméno své milované.
Stylo! Stylo!
A jako by ho zbožňovaná bytost zaslechla, osvětlilo se v hradní věži okno. Pruh světla zalil vodní příkop před branou do hradu a stalo se, co Telek nečekal. Padací most byl spuštěn. Kníže bez rozmýšlení proběhl až k bráně a opřel se do nízkých okovaných vrátek. Branka se s tichým vrznutím otevřela. Kníže vklouzl do hradu. Pohltila ho rázem tma, protože světlo v okně zhaslo. A padací most se s rachotem zvolna zvedal a dolehl pevně na bránu, ale o vteřinu dříve stačil po něm proklouznout i Roko. Oba odvážlivci byli uvězněni v Karpatském hradu. Roko sevřel pevněji pistoli a rozhlédl se. Ve tmě však nemohl vidět, že jakási postava se náhle vstyčila za knížetem a prudkým úderem do hlavy ho skolila. Silné paže knížete uchopili a kam si ho vlekli. Těžké a bolestivé otřesy však přivedly knížete k vědomí. Pootevřel oči. Ocitl se v prostorné zámecké kapli a v záři louče viděl bledý obličej barona Gortze. Muž, jenž sem knížete dovlekl, uvolnil sevření a kníže padl bez hnutí k zemi. Telek v něm poznal člověka, který sdílel s baronem Gorcem v onen nešťastný den loži v opeře San Carlo.
Je v bezvědomí, orfaniku. Neprobere se do rána, barone. Tím lépe pro nás. Aspoň nám nebude překážet. Elektrické spojení se všemi podzemními chodbami je připraveno?
Vedení i dynamitové nálože, barone.
Budeme mít dost času k útěku do bezpečí, až zapneme proud?
Nálože jsou přesně načasovány. Výbuch nastane v době, kterou sami předem určíme.
Bohužel, výbuch zničí i tvoje geniální přístroje. Kdy se narodí vědec, který dokáže zachytit na kovový válec lidský hlas a bez drátů ho přenést na obrovskou vzdálenost, jako si to dokázal ty, milí příteli? Kdo dokáže věrně zachytit a opět promítnout obraz?
Plány a tabulky přístrojů jsou navěky uloženy v mé hlavě, milí barone Gorci. Ty nezničí nikdo.
Ano, ano. Nuže? Milý orfaniku, je čas zapnout přístroj, který přivodí výbuch.
Stačí 15 minut, barone?
Daruj mi půl hodiny, orfaniku, abych se ještě mohl rozloučit se Stylou.
Přimhouřenýma očima pozoroval kníže Telek, jak se orfanik sklonil nad hodinovým přístrojem a posunul jeho ručičky na 30. minutu. Potom stiskl páčku a pekelný stroj začal odtikávat poslední vteřiny Karpatského hradu.
Nyní mne, orfaniku, nech o samotě. Chci ještě naposledy vidět a slyšet svou zbožňovanou. Za 20 minut se sejdeme u východu stajné hradní chodby a potom překročíme vulkánský průsmyk.
Jak si přejete, pane, jenom se neopozděte. Hodinový stroj je nařízen přesně.
Neobávej se, orfaniku.
Orfanik tiše vyšel dvířky dovedně maskovanými kamennými kvádry. Telek přimhouřenýma očima pozoroval stále barona. Gorc zapnul jednu z mnoha páček a z přístroje vytryskl proud světla. Osvětlil protější bílou stěnu kaple a před zrakem knížete Teleka se objevila Styla. V téže bílé říze, jako v noci na hradbách. Gorc zapnul jinou páčku a Styla počala zpívat. Kníže Telek zadržel dech. Pochopil, že obraz Styly i její hlas byly vyvolány skvělým vynálezem baronova pomocníka fyzika Orfanika. Obraz i hlas byly tak věrné, že se Telek nezdržel, aby nevykřikl.
Stylo! Stylo!
Baron Gorc se prudce otočil a upřel hrozivý pohled na Teleka.
Vy, Teleku?
Já, barone. Přišel jsem, abych vyrval Stylu z vašich rukou.
Styla je už 5 let mrtva, kníže. A její obraz, její hlas nebudou nikdy patřit vám. Vaší vinou mě Styla odmítla. Vy jste způsobil, že předčasně skonala. Utrápila se. A za to zemřete mou vlastní rukou.
Baron Gorc vytrl ze zánětří dýku, přiskočil ke knížeti a chystal se zasadit mu smrtící ránu. V tom okamžiku baron vykřikl a zvolna otočil hlavu směrem, odkud výstřel zazněl. Mohl ještě zahlédnout věrného Telekova sluhu Roka, který svíral v ruce pistoli. Pak skřivil obličej bolestí a dýka mu vypadla z ruky. Uchopil křečovitě přístroj a zřítil se i s ním k zemi. Fenomenální vynález orfanika se roztříštil na mnoho kusů. Obraz Styly rázem zmizel a stichl i její hlas. Telek se vrhl v místa, kde naposledy uzřel obraz své milované.
Všechno je zničeno, Roko. Všechno. Styla je teď skutečně mrtva pro celý svět.
Je přece mrtva už 5 let, pane. A já děkuju Bohu, že žijete vy.
tu chvíli otřásl hradem mohutný výbuch. Hrad se otřásl v základech a hlavní věž se zřítila. Jak se to mohlo stát, když stroj měl vybuchnout až za 30 minut? Orfanik totiž zaslechl výstřel z rokovy pistole, vytušil nebezpečí a tmavou chodbou spěchal svému pánu na pomoc. Ve tmě se zapletl do spleti elektrických drátů, vznikla jiskra a ta způsobila předčasný výbuch dynamitové nálože pod hradem. Orfanik si sám uchystal hrob. Když po necelé hodině vnikli do trosek kdysi pyšného hradu četníci, nalezli Teleka i Roka v bezvědomí. Naštěstí hradní kaple nebyla podminována, tak následky výbuchu nebyly pro ně tragické. Po několika dnech opustili kníže Telek s Rokem Berst, když ještě předtím mohli upřímně blahopřát k sňatku šťastným manželům Miriotě Kolcové a již zcela uzdravenému odvážnému lesníku Nikolasi Dekovi. Krčma hospodského Jonáše u krále Matyáše se opět denně plnila hosty a nikdo z Verstu už nepomyslel na vystěhování. Učitel dětem ve škole s pýchou ukazoval záhadný elektrický přístroj nalezený Telekem v podkroví Jonášovy krčmy. Umožňoval baronu Gorcovi až z Karpatského hradu varovat odvážlivce, kteří chtěli rušit jeho plány. Přístroj však už nepromluvil, protože jeho vynálezce byl mrtev. Zcela jistě však nadejde doba, kdy onen zázrak techniky bude jiným geniálním vědcem vzkříšen a doufejme, že tentokrát bude sloužit jen a jen dobré věci.